Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, 11. kapitola proroka Ozeáša sa nesie v úplne inom duchu ako tie predchádzajúce. Zatiaľ, čo doteraz bol dôraz na neposlušnosti Božieho ľudu, teraz je dôraz na Božej láske. A to je niečo nádherné. Ozeáš 11. kapitola, 1. verš. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. Z Egypta som povolal svojho syna. V tomto verši sa píše predovšetkým o izraelskom národe. O tom niet pochýb. Odhaľuje to blízky vzťah medzi ním a Bohom. Boh vlastne hovorí: Izrael ako národ bol môj syn. Vyviedol som ho z Egypta. Nevyviedol som ich preto, že by boli úžasní a mi slúžili. Neslúžili mi. Naopak, už vtedy to boli modlári. Nevyviedol som ich kvôli ich schopnostiam či ich nadradenosti. Nič také. Vyviedol som ich z Egypta, lebo som ich miloval. Milý poslucháč, z toho istého dôvodu spasil aj teba a mňa. Láska nepredstavuje základ nášho spasenia, ale je jeho motívom. Na pozadí nášho vykúpenia, ktoré máme v Kristovi, to, že za nás zomrel, je Božia láska. V Jánovi 3.16 čítame: Veď Boh tak miloval svet. Keď bol Izrael mladý, miloval som ho. Boh vraví: Nevyviedol som ho z Egypta preto, že bol toho hodný. Nie preto, že robil dobré skutky, ale preto, že som ho miloval. Evangelista Matúš aplikoval tento verš na pána Ježiša. Je to príklad toho, ako sa starozmluvné výroky môžu aplikovať na budúcnosť. To bábetko, ktoré sa narodilo v Betleheme, sa stotožnilo s týmito ľuďmi. Bol Izraelita. Samaritánka to spoznala, keď prišiel k jej studni. Povedala mu: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Boh ho poslal na tento svet, aby zomrel. A pán Ježiš prišiel a stotožnil sa so svojím národom. Ako dieťa ho vzali do Egypta, aby ho ochránili pred Herodesom, ale potom nadišiel čas, keď ho Boh povolal z toho bezpečného miesta do nebezpečia v krajine. Vyšiel na scénu života, na ktorej mal demonštrovať Božiu lásku tým, že zomri na kríži. Aby človeku zabezpečil vykúpenie a tým, aby mohol mať spravodlivý základ, na ktorom mu budú odpustené hriechy. Stotožnil sa so svojím ľudom. Stotožnil sa s ľudstvom, stotožnil sa s tebou a so mnou. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto verí v neho nezahynul, ale mal večný život. Čítajme druhý verš. Ako som ich volal, tak sa vzdialovali odo mňa. Bálom prinášali obety a modlám pálili kadidlo. Boh vyhnal Kanánčanov a iných pohanov z krajiny, lebo uctievali bálov. Keď sa však do krajiny dostali Hebreji, takisto upadli do modlárstva a uctievali bálov a tesané modly. Tretí verš. Sám som učil chodiť Efraima. Brával som ich na svoje ramená, no nepoznali, že som ich uzdravoval. Boh požehnal Izrael mnohorakým spôsobom a viedol ich svojim milostivým požehnaním. Štvrtý verš. Povrazmi ľudskosti som ich ťahal, lanami lásky, bol som pre nich ako ten, čo im nadľahčuje jarmo nad čeľuste, skláňal som sa k nemu a dával som mu jesť. Boh hovorí: Nenútil som ich k tomu, aby mi slúžili. Boh sa nám nevnucuje, milý poslucháč. Veľa ľudí hovorí: Prečo sa Boh nezjaví? Prečo neurobí to alebo ono? Je veľa vecí, ktoré neviem, prečo Boh nerobí. Nepovedal mi. On je Boh a ja zhodou okolností som len malý tvor, ktorému chýba veľa informácií. Nemám na to odpoveď. Viem však toto. Boh nás nenúti. Jediné laná, ktorými nás ťahá, sú laná lásky. Hovorí, nezapriahnem ťa, nebudem ťa nútiť. Oslovím ťa len tým, že ťa milujem. Milý poslucháč, takto nás Boh oslovuje aj dnes. Pohol nebesami a peklom, aby sa dostal k dverám tvojho srdca. Ale tam sa zastavil a slušne klope na dvere. Vraví, hľa, stojím pri dverách a klopem. Tam stojí, nikomu sa cez dvere neprebúral. Nebude sa vnúcovať. Na jeho lásku budeš musieť odpovedať. Je zaujímavé, že zo všetkého najviac pôsobí láska. O Napoleonovi sa hovorí, že povedal, Karol Veľký, Alexander Veľký a ďalší generáli vybudovali impéria. Vybudovali ich silou. Ale Ježiš Kristus má dnes milióny ľudí, ktorí by za ňo zomreli. A on vybudoval impérium láskou. Toto je jediný spôsob, ako na teba apeluje. Nemysli si, že sa prikloní k nejakej inej metóde. Bude ťa súdiť, ale nepritiahne ťa k sebe inak ako láskou. To je ten najsilnejší možný apel. Sú to laná lásky. 5. verš. Nevráti sa do Egypta, no Asýria mu bude kráľom, lebo sa odmietli kajať. Izrael utekal do Egypta po pomoc, ale potom zistil, že Egypt je jeho nepriateľom. Potom utekal do Asýrie. Boh povedal, Asýria mu bude kráľom. Do Asýrie ich poslal do zajatia. 6. a 7. verš. Meč bude krúžiť v jeho mestách, zničí jeho falošných prorokov a strávi ich pre ich zámery. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa, Bál je ten, ku ktorému volajú, spoločne ho vyvyšujú. Môj ľud má sklon odvrátiť sa odo mňa. Toto je druhý krát, čo sa Ozeášovi píše o odpadlíctve. Je to ako tá vzdorovitá jalovica, ktorá sa zaprie pred nimi a nechce ísť hore do voza. A začne sa šmíkať dozadu. A potom treba začať od začiatku. Odvracať sa od Boha znamená odmietať Boha počúvať, odmietať prísť k nemu. Verše 8 a 9. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim? Teba sa vzdať, Izrael. Ako by som ťa mohol vydať ako Admu a naložiť s tebou ako s Cebojímom? Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú. Nedám priechod svojmu pálčivému hnevu. Nezničím znova Efraim, lebo ja som Boh a nie človek. Svätý uprostred teba, neprídem vo vzrušení hnevu. Tieto verše vyznievajú dosť žalostne. Ako by tu Boh stál pred dilemou a bol frustrovaný. Ako by som ťa mohol vydať, Efraim? Teba sa vzdať, Izrael. Nechce sa ich vzdať. Boh ich miluje a musí ich súdiť kvôli ich hriechu. Milý poslucháč, Boh ťa nemôže spasiť inak ako Kristovou smrťou. Možno si myslíš, že máš na výber z dvoch alebo z troch ciest, ale Boh nám dal iba jednu cestu. Hovorí, záchranca mimo mňa nejestvuje. Ozeáš 13.4. Mal by si ho počúvať. My sami sa nedokážeme zachrániť. Iba on nás môže zachrániť. Ako by som ťa mohol vydať ako Admu a naložiť s tebou ako s Cebojímom? Adma a Cebojím boli mestá, ktoré Boh odsúdil spolu so Sodomou a Gomorou. Boh Izraelu hovorí, nerád ťa takto odsudzujem. Musí ich však odsúdiť a dnes je v Samárii, kde sa tieto mestá nachádzali, rovnako pusto ako pri mŕtvom mori. Moja myseľ sa obracia proti mne a všetky moje pocity ľútosti sa rozpaľujú. Nedám priechod svojmu pálčivému hnevu. Inými slovami, Izrael nedostal ani polovicu z toho, čo si zaslúžil. Prečo? Lebo Boh vraví, nezničím znova Efraim. Chce ich vykúpiť a znovu jedného dňa priviesť tento ľud do krajiny. Ich súčasný návrat vôbec nie je naplnením tohto proroctva. Nedávajme Bohu za vinu to, čo sa dnes deje v tej krajine. Boh ich však privedie späť do tej krajiny. Prečo? Z jedného dôvodu. Lebo ja som Boh a nie človek. Svätý uprostred teba. Neprídem vo vzrušení hnevu. Toto je ďalšia vec, ktorú si musíme uvedomiť. Máme pocit, že žijeme v demokracii a že naša vláda je tu pre nás a je tu na to, aby realizovala naše rozhodnutia. Boh však hovorí, ja som zvrchovaný Boh. Nikomu sa nezodpovedám. Nemám správnu radu a nikto ma nezvolil do úradu. Robím si, čo sa mi zachce. Milý poslucháč, ak sa ti nepáči, čo Boh robí, tak máš smolu, lebo Boh to aj tak urobí. Neskladá ti účty. Je veľa vecí, ktoré Boh robí a ktorým nerozumiem. Ale on je Boh a určite sa nezodpovedá Vernonovi McGeemu. Nenosí mi správu o činnosti. Ľudia, ktorí pre mňa pracujú, mi nosia správy. Ale Boh nie. Prečo? Lebo je Boh a nemusí sa mi zodpovedať. 10. verš. Budú kráčať za Hospodinom, on zareve ako lev. Áno, zareve a na to striažkou pribehnú synovia od západu. Boh má v úmysle súdiť, milý poslucháč. Bude súdiť národy od západu. A mimochodom, my sa nachádzame na západ od Izraela. 11. verš. Pribehnú striažkou ako vták z Egypta, ako holubica z Asýrie. Potom im dám príbytok v ich vlastných domoch, znie výrok Hospodina. Dostávame sa k 12. kapitole, kde na začiatku čítame. Klamstvo ma obohnal Efraim, podvodom dom Izraela, a Júda sa stále potuluje s bohmi. Svätým božstvám ostáva verný. V Judsku bolo zo pár dobrých kráľov, ale v Severnom kráľovstve nebol ani jeden. Podaktorí sa tak síce tvárili, ale uchyľovali sa k klamstvám a podvodom. Milý poslucháč, v dnešnej dobe môžeme oklamať hocikoho. Abraham Lincoln povedal, niektorých ľudí môžete oklamať stále a všetkých ľudí občas, ale všetkých ľudí stále oklamať nemôžete. Lincoln nežil v tejto dobe médií a vymývania mozgov. Dnes môžeme oklamať všetkých ľudí stále. Nikdy predtým sa nevymývali mozgy tak, ako dnes. Ale nikto nemôže oklamať Boha. On vie a jedného dňa bude súdiť podľa pravdy. 2. verš. Efraim je pastierom vetra. Za východným vetrom sa ženie celý deň, množí lož a násilie. Uzatvárajú zmluvu za Sýriou, olej je dopravovaný do Egypta. Efraim je pastierom vetra, za východným vetrom sa ženie. Toto je odkaz na východný vietor, ktorý prichádza z pálivej arabskej púšte a fúka cez celú krajinu. Boh hovorí, dovolím Asýrčanom prejsť cez túto krajinu ako východný vietor. 3. až 5. verš. Hospodin má spor s Júdom, chce strestať Jákoba podľa jeho ciest, podľa jeho skutkov mu dať odplatu. V lone matky uchopil brata za petu, vo svojej sile zápasil s Bohom, zápasil s anielom a premohol ho. Plakal a prosil o milosť. V Bételi ho našiel, tam sa s ním rozprával. Veľa ľudí si kladie otázku, prečo Boh dal napísať do svojho slova, že Jákob uchopil svojho brata Ezáva za petu. Je zaujímavé, že podľa dnešnej medicíny a psychológie je tým najdôležitejším obdobím v živote človeka zrejme to, keď je v matkinom lone. Tam sa formuje nielen jeho telo, ale aj charakter. Tento malý Jákob dal o sebe niečo znať, už keď bol v matkinom lone. Dal najavo, že chce byť prvorodený. Aj keď ho Ezau porazil, Jákob chcel byť prvorodený. Neviem, ako inak to povedať. Proste od samého začiatku to bolo v jeho srdci. Zápasil pri pôrode a Boh s ním zápasil neskôr v Penieli. Chcel si ho podrobiť, aby ho mohol požehnať. Zápasil s anielom a premohol ho. Premohol ho? Bol lepším zápasníkom. Dali by ho do televízie ako vynikajúceho zápasníka? Nie. Jákob nebol dobrý zápasník. Bol na lopatkách a ramená mal na žinenke. Boh ho zložil, ale vyhral. Ako vyhral? Tým, že sa vzdal. Milý poslucháč, môžeš s Bohom bojovať, koľko chceš, ale nikdy nevyhráš, pokým sa nevzdáš. 6. verš. Hospodin je Boh zástupov. Hospodin je jeho meno. Meno Jahve alebo Hospodin je meno, ktoré Boh dal Izraelitom, aby na ňo pamätali. Povedal im, budete ma poznať podľa môjho mena. Ja som Jahve, samostatne existujúci, živý Boh. Nepotrebujeme modly, aby nám pripomínali Boha. Už jeho meno vyjadruje jeho povahu. 7. verš. Ty sa teda navráť k svojmu Bohu, zachovávaj milosrdenstvo a spravodlivosť, dychtivo očakávaj svojho Boha bez prestania. Títo ľudia potrebovali žiť to, čo kázali. Iba vtedy, keď prídeme k živému Bohu a budeme dychtivo očakávať na Neho, budeme mať milosrdenstvo a spravodlivosť. Ide to ruka v ruke. Bez jedného nemožno mať druhé. 8. verš. Kanán má v ruke falošné váhy. Miluje podvod. Tento verš hovorí o nečestnosti v podnikaní, s čím Boh nesúhlasí. 9. verš. Efraim zasa povedal. Ako som len zbohatol, nahonobil som si majetok, nič z toho, čo som spôsobil, ma nezastihne. Žiadne zlo, ktorým som sa prehrešil. Efraim si myslel, že si všetko môže zabezpečiť peniazmi. Zarobil si ich nečestne, ale myslel si, že ho Boh požehnáva. 10. verš. Ja som však Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z Egypta, znovu ťa ubytujem v stanoch, ako v ňoch stretávania na púšti. Boh Izraelu hovorí, ešte som s vami neskončil, nevzdám sa vás. 12. verš. S Gileádom je ničomnosť, akí sú len prázdni. V Gilgále obetovali dobytku a ich oltáre sú tak ako hromada kamenia na brázde oráčiny. S Gileádom je ničomnosť. V Gileáde by mal byť balzám, ktorým sa liečia rany. Namiesto toho je tam len ničomnosť. 15. verš. Trpké rozhorčenie spôsobil Efraim, preto jeho pán na ňo nechá uvaliť jeho vlastnú krv a vráti mu potupu, ktorú spôsobil. Preto jeho pán na ňo nechá uvaliť jeho vlastnú krv. Jeho krv spočinie na jeho vlastnej hlave. Je vinný a zaslúhuje si smrť. Hojne bolo preliatej krvi a vina za hriech zostala na ňom. Izrael sa odvrátil od Boha a preto musí byť odsúdený.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.